Եթերում ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այսօր առաջարկում եմ լսել։ Ըստ էության ծրագիրը ավագ դպրոցում տեղի ունեցած փոփոխության մասին է։ Ուսումնական տարին սկսվել է, շատերին է հետաքրքրում ավագ դպրոցի հարցերը, և առաջարկում ենք լսել հանգամանալից քննարկումներ այդ թեմայով։ Կներկայացնենք նաև մեր թղթակիցների հաղորդումները Ֆրանսիայից և Իսրայելից, սակայն մինչ այս հաղորդումները ծանոթացնեմ վերջին լուրերին։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի մամուլի ու ծառայության հաղորդմամբ քննությամբ արձանագրվել է, որ 19-ամյա զինծառայող Արայիկ Օրդուբեկյանը մահացել է ոչ թե հակառակորդի կողմից արձակված կրակոցից, այլ մարտական խնդրի կատարման ժամանակ տեղ գտած այլ հանգամանքներում։ Միջադեպի մանրամասները պարզելու համար քննությունը շարունակվում է, նշված է հաղորդագրությունում։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ սեպտեմբերի 2-ի ուշ երեկոյան ժամկետային զինծառայող Օրդուբեկյանը մահացել է հակառակորդի կողմից արձակված կրակոցից։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը 3 հրամանագիր է ստորագրել, որտեղ նշված է. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական սահմանը պաշտպանելիս ցուցաբերած արիության համար Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի այն զորամասի զինծառայող Արայիկ Օրդուբեկյանը հետ մահու պարգևատրվել է մարտական ծառայության մեդալով։ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբում ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը Թվիթերի իր էջում գրել է. «Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղությունը հնարավոր է»։ Այսօր Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանին ասել է, որ շատ կարևոր է ապահովել Թուրքիա-Սիրիա սահմանի անվտանգությունը, որովհետև Իսլամական պետության խմբավորումների ծայրահեղական խմբավորումները այդ սահմանով կարող են համալրվել։ Օբաման նաև ասել է, որ սիրիացի փախստականների հետ կապված ծանրությունները Թուրքիան միայնակ չպետք է կրի։ Օբամա Էրդողան հանդիպումը կայացել է Չինաստանում, Հանչժոու քաղաքում անցկացվող 20 զարգացած երկրների գագաթաժողովի շրջանակներում։ Մամուլի ասուլիսում Օբաման նշել է, որ Սիրիայում ռազմական գործողությունները դադարեցնելու համար առանցքային նշանակություն ունեն Ռուսաստանի հետ բանակցությունները, որոնք բավականին դժվարին են, նշել է նա։ Օբամայի հայտարարությունից հետո ռուսական կողմը շտապել է հավաստիացնել, որ մոտ են համաձայնությանը։ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Սերգեյ Ռիբակովը, ով նույնպես գտնվում է Չինաստանում, լրագրողներին ասել է. «Մենք մոտ ենք համաձայնությանը, բայց դիվանագիտական արվեստը ժամանակ է պահանջում դրանք իրականացնելու համար»։ Չինաստանում անցկացվող G20-ի շրջանակներում այսօր հանդիպել են Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչությունների ղեկավարները։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հաղորդում է, որ Լավրով-Քերի հանդիպմանը քննարկվել են Սիրիայի հակամարտության կարգավորման և ահաբեկչության դեմ պայքարի հարցերը։ Հանդիպումից հետո Ջոն Քերին լրագրողներին ասել է, որ Մոսկվայի և Վաշինգտոնի միջև մնացել են մի քանի լուրջ հարցեր, որոնց շուրջ այսօր զրուցել է Սերգեյ Լավրովի հետ։ Քերին և Լավրովը պայմանավորվել են հանդիպել նաև 2 առավոտյան, քննարկելու մնացած տարաձայնությունները հաղթահարելու և ընդհանուր հայտարարի գալու հնարավորությունները։ Օբամա Պուտին երկողմ հանդիպում նախատեսված չէ, սակայն հնարավոր է, որ 2 առաջնորդները ոչ պաշտոնական զրույց ունենան։ Այս մասին կողմերը նշել էին միջև գագաթաժողովը։ Իսկ նախորդին կայացել է Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահների հանդիպումը։ Վլադիմիր Պուտինը և Ռեջեփ Էրդողանը քննարկել են 2 երկրների միջև հարաբերությունները ամբողջովին վերականգնելու հարցերը։ Հանդիպումից հետո Պուտինը ասել է, թե դեռ շատ բան կա անելու բոլոր ոլորտներում համագործակցությունը ամբողջովին վերականգնելու համար։ «Մենք կարող ենք մեր կողմից առաջ շարժվել, հենց որ Թուրքիայում իրավիճակը ամբողջովին կարգավորվի»,» հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահը։ Շաբաթ օրը Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Սլովակիայում Բրատիսլավայում մասնակցել է Եվրոպական միության անդամ եւ Արևելյան գործընկերության մասնակից երկրների արտգործնախարարների հանդիպմանը։ Ըստ Հայաստանի արտգործնախարարության հաղորդագրության, Նալբանդյանը իր ելույթում կարծիք է հայտնել, որ վաղուց եկել է ժամանակը Հայաստանի հետ սկսել վիզային ռեժիմի ազատականացման շուրջ երկխոսությունը։ Եվրամիության ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Յոհանես Հանը Բրատիսլավայում Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում ասել է, որ այս տարվա ընթացքում Ուկրաինայի եւ Վրաստանի քաղաքացիների համար Եվրամիության հետ առանց վիզային ռեժիմ կսահմանվի։ Լիտվան 150 տոննա ռազմամթերք է մատակարարել ուկրաինական զորքերին, որոնք երկրի արևելքում պայքարում են ռուսամետ անջատականների դեմ։ Լիտվայի պաշտպանության նախարար Յոզաս Օլեկասը երեկ ասել է, որ Լիտվայի պարտքն է օգնելու Ռուսաստանի կողմից հարձակման ենթարկված նվիրված ընկերոջը։ Նա Ֆրանսպրեսին ասել է, որ Ուկրաինայի արևելքում բախումները սկսվելուց և Ռուսաստանի կողմից ղրիմը բռնազավթելուց հետո Լիտվան արդեն երկրորդ անգամ է ռազմական օգնություն ցուցաբերում Ուկրաինային։ Լիտվայի գլխավոր շտաբի պետի մամուլի խոսնակը Ռոյթերզին ասել է, որ Ուկրաինային տրամադրվող 150 տոննա զինամթերքի մեծ մասը Կալաշնիկով տիպի ինքնաձիգի փամփուշտներ են, որոնք արդեն Լիտվայի բանակը չի օգտագործում։ Աֆղանստանի հարավում ողբերգական ավտովթարի հետևանքով առնվազն 35 մարդ է զոհվել։ Մարդատար ավտոբուսը բախվել է վառելիք տեղափոխող բենզատար մեքենային և հրդեհվել։ 25 մարդ վիրավորվել է, ոմանց վիճակը ծայրահեղ ծանր է։ Վթարը տեղի է ունեցել Կանդագարից Քաբուլ ճանապարհին Զաբուլ նահանգում։ Այս նահանգի նահանգապետի խոսնակն ասել է, թե վթարի համար երկու վարորդներն էլ մեղավոր են։ Ադրբեջանը Վրաստանին 8 տրակտոր է նվիրել։ Գրուզիա օնլայնի փոխանցմամբ ադրբեջանական նավթի պետական սոքար ընկերության նախագահը Բելարուս տիպի տարբեր մոդիֆիկացիաների 8 տրակտոր է նվիրել Վրաստանի կառավարությանը։ Նաև նշվում է, որ այս տարվա մարտին Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել էր, որ Ադրբեջանը 10 տրակտոր է նվիրել Վրաստանի ադրբեջանաբնակ Քվեմո Քարտլի շրջանին։ Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսը Մայր Թերեզային կաթոլիկ եկեղեցու սրբերի շարքում դասեց։ Այսօր սրբադասման հատուկ արարողությունը անցկացվեց Վատիկանի Սուրբ Պետրոս եկեղեցու հրապարակում։ Արարողությանը մոտավորապես 100,000 մարդ էր ներկա։ 1929 թվականին Հնդկաստան տեղափոխված երիտասարդ միաձնուհին միջև կյանքի վերջը օգնել է չքավորներին և ծանր հիվաններին։ Մայր Թերեզան մահից 19 տարի անց սրբադասվեց։ Սանկտ Պետերբուրգում այսօր բացվել է Սերգեյ Դովլատովի արձանը։ Արձանը տեղադրվել է Ռուբինշտեյն փողոցում, այն տան մոտ, որտեղ ապրել է Դովլատովը, մինչ ԱՄՆ-ը ներգաղթել է։ Սովետական իշխանությունների ճնշումների պատճառով Դովլատովը նախկին միությունից հեռացել է 1978 թվականին։ Դրսում նա 12 գիրք է հրատարակել, աշխատել է նաև Ազատություն ռադիոկայանում։ Նա մահացել է 1990 թվականին Նյու Յորքում։ Արձանի բացմանը Նյու Յորքից եկել էին նրա կինը և դուստրը։ Սեպտեմբերի 3-ին Դովլատովը կդառնար 75 տարեկան։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը, եւ քանի որ ուսումնական տարին արդեն սկսվել է, անդրադառնանք ավագ դպրոցում կատարված փոփոխություններին։ Ինչ փոփոխություն է առաջարկել կրթության նախարարը, ինչպես պետք է սովորեն երեխաները ավագ դպրոցում։ Այս եւ ավագ դպրոցին առնչվող գրեթե բոլոր հարցերը հանգամանալից քննարկվում են ըստ էության ծրագրում։ Հաղորդումը վարում է Նարինե Ղալեչյանը։
Ուսումնական նոր տարին ավագ դպրոցի աշակերտների համար նոր փոփոխություններով մեկնարկեց ողջույն։ Ազատություն TV-ի եթերում ըստ էության թոքշոուն է։ Կրթության եւ գիտության նորանշանակ նախարար Լևոն Մկրտչյանն, ով այս պաշտոնին է արդեն 4-րդ անգամ, որոշել է փոփոխություններ մտցնել ավագ դպրոցում։ Օրինակ, 12-րդ դասարանցին երկրորդ կիսամյակում իր ընտրությամբ ընդամենը 3 առարկա կուսումնասիրի։ Այս եւ ավագ դպրոցի թեման առհասարակ այսօր կքննարկենք կրթության փորձագետների, ավագ դպրոցի տնորենի եւ հանրակրթության վարչության պետի հետ։ Մինչ այդ, սակայն, դիտենք այս մասին պատմող փոքրիկ ռեպորտաժ, հետո կվերադառնանք ու կշարունակենք քննարկումը։ Սեպտեմբերի 1-ից 12-րդ դասարանի աշակերտը 5-ից ավելի առարկաների փոխարեն երկրորդ կիսամյակում ընդամենը 3 առարկա կուսումնասիրի իր ընտրությամբ։ Կրթության և գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանի այս որոշումը կրթության փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանը կոսմետիկ փոփոխություն է համարում։ Պնդելով, նախարարությունը փաստորեն ընդունեց, որ հանրակրթությունն ավագ դպրոցի վերջին դասարանում կարևոր չէ։ ԵՊՀ դասախոսի պնդմամբ միևնույնն է, 12-րդ դասարանցին դպրոցում դասերի հաշվիներ կրկնուսույցի հանձնարարությունը կատարում։ Հենց սա օրինականացրեց նախարարությունը, ազատությունը փոխանցեց փորձագետը։
Ինչ որ իմաստով ես սա համարում եմ զիջում կրկնուսույցների ինստիտուտին։ Այն ինչ անում են կրկնուսույցները, ըստ էության վարժեցում է։ Իրենք երեխային վարժեցնում են որոշակի քննությամբ։ Սա իմ կարծիքով կոսմետիկ քայլ է, որը ինչ որ արմատական փոփոխությունների կամ բարելավումների չի բերի։
Ավագ դպրոցի հիմքերը դրվեցին 2008 թվականին, երբ կրթության և գիտության նախարարը կրկին Լևոն Մկրտչյանն էր։ Շուրջ 8 տարի ընդմիջումից հետո նախարարի աթոռին վերադարձած Մկրտչյանը օրերս կայացած իր ասուլիսում ասել էր, որ ավագ դպրոցի ուսումնառության 2 տարիները մինչև այսօր անարդյունավետ են օգտագործվել։ Թեպետ ավագ դպրոցի հիմնադրման օրից պաշտոնական դիրքորոշումը կրկնուսույցի ինստիտուտին վերջ դնելն էր, այսօր կրթության և գիտության նախարարության հանրակրթության վարչության պետ Նարինե Հովանիսյանն ազատության ասած նպատակը դա չէ։
Կրկնուսույցի դեմ պայքար չկան։ Այդ երեխան ասում էր, որ էլ չեմ կարողանում։ Ինքը հոգնում էր 6-7 առարկա անցնելուց ու երկրորդ կիսամյակին հոգեբանորեն իր ուղեղը մենակ գնում էր այն առարկաներին, որ ինքը պիտի բուհում տա։ Ինքը իսկապես ինչ որ չափով կոսմետիկա։ Փորձը սկսվեց։ Չէ՞ մի հատ թող հանգիստ թողեն անենք, էլի փորձենք, անենք, երեխու համար ենք արել։
Երևանի առաջին ավագ դպրոցներից մեկի, թիվ 114-ի տնորեն Ռուզանա Կոստանյանն ազատությանն ասաց, իրենց 253 շրջանավարտներից 14-ը բուհ է ընդունվել միայն դպրոցի գիտելիքով։ Թեպետ նախարարի այս որոշումն ըստ ավագ դպրոցի տնորենի հոգուտ 12-րդ դասարանցիների է, բայց ասաց, դպրոցում ուսուցիչների կրճատում ու աշխատավարձի նվազում կլինի։
Հիմա սա համարենք, որ ուսումնական պլանի բեռնաթափում է տեղի ունեցել։
Իսկ այդ բեռնաթափում ասվածը ձեզ ուղիղ ազդեցություն կունենա ուսուցիչների կրճատման։
Կունենա, իհարկե, ծրագրական նաև անհանգստություն, բայց այնուամենայնիվ շրջանավարտի համար բավականին լավ փոփոխություն է։ Դպրոցներ ինչ որ խնդիրներ կունենան բնականաբար, որտեվ արդեն իսկ այդքան ժամով կրճատվում է ուսուցիչների ժամանակը երկրորդ կիսամյակում։
Այսինքն նաև աշխատավարձերը կնվազ։
Բնականաբար աշխատավարձերը կնվազ։
Պարոն Խաչատրյան, սկսենք ձեզանից, փաստորեն դուք կարծում եք, որ կրթության և գիտության նախարարությունը այս փոփոխությամբ ընդառաջ գնաց կրկնուսույցներին և որն է սրա բացասական կամ դրական հետևանքը, որ առաջ գոնե եկող տարի կզգան աշակերտները։
Գիտեք, մի քանի տարի այսպես քողարկված պայքար կար, մենք երբ որ ուսման տևողությունը երկարեցրեցինք, դարձրեցինք 12 տարի, ավագ դպրոցի տևողությունը երկարացրեցինք, որոշակի քողարկված պայքար կար, այսպես ասենք, դպրոցի և կրկնուսույցների մոտ պարապելու, հա։ Նախկին նախարար պարոն Աշոտյանն էլ ասում էր, որ ինքը ուզում է պայքարել, որպեսզի դասերի ժամին հանկարծ կրկնուսույցների մոտ չգնան պարապել։ Հիշում եք, նույնիսկ լիցենզավորման խնդիր դրվեց կրկնուսույցների, որպեսզի արգելենցեր եք այն ժամերին։ Այսինքն կար այս ներքին պայքարը, կրկնուսույցները փորձում էին երեխաներին քաշել դեպի իրենց, մյուս կողմից ավագ դպրոցը ըստ ուսումնական պլանի, ըստ օրենս դրությամբ պարտավոր էր իրականացնել իր ծրագիրը, այսինքն այդ ժամերին երեխաները պետքա լինեին դպրոցում դասերի։ Այս պայքարը երկար ժամանակ այսպես գնում էր եւ տարբեր դպրոցներում տարբեր ձևերով, եթե անկեղծ ասեմ, շատ տնօրեններ, երբ որ տնօրենները խիստ էին, դրա արդյունքում իրենք կորցնում էին աշակերտներ։ Այսինքն աշակերտը տեսնում է, որ այս դպրոցում խիստ է, ինքը գնում է այն դպրոց, որտեղ իրան թույլատրում են դասերի ժամին կամ հաշվին գնալ կրկնուսույցի մոտ։ Այս պայքարը գնում էր որոշակի ժամանակ, եւ իմ կարծիքով այս որոշումով ըստ էության նախարարությունը փորձեց այս լուրջ հակամարտությանը, ընդհատակյա հակամարտությանը որոշակի կոսմետիկ լուծում տալ այն առումով, որ շատ լավ մենք 12-րդ դասարանի երկրորդ կիսամյակում ձեզ հնարավորություն ենք տալիս այդ երեք առարկաները, որ պետք է քննություն հանձնեք, կարող եք անել դպրոցում ձեր ուսուցիչների հետ ձեր դասան։ Սա դրական այն է, որ ըստ էության աշակերտների համար, ինչպես Տիկին Կոստանյանն էր ասում, սա շատ լավ տարբերակ է, որտեղ արդեն այդ նարվածությունը մի փոքր քթուլանա, իրենք կարող են դպրոցում էլ շտեմարաններով արդեն պարապել դասերի ժամին։ Այս իմաստով իհարկե դրական է լարվածությունը քթուլանա որոշակիորեն, բայց գիտեք ինչ, բացասական է այն իմաստով, որ ըստ էության մենք դպրոցի վրա դնում ենք վարժեցման խնդիր։ Ես միշտ այն համոզման եմ եղել, ես ինքս հանրակրթության ճատագով եմ, հանրագիտարանային կրթության ճատագով եմ, եւ ես այն կարծիքին եմ, որ դա ճիշտ չէ, երբ որ մենք դպրոցը տանում ենք այդ թունելային մոտեցմամբ, այսինքն երբ որ դու ի վերջո 2-3 առարկա սովորելով ես ավարտում, եւ ցավոք սրտի երեխաների մեջ այդ մտայնությունը կա, իրենք մտածում են, որ ինչի՞ս է պետք այն մյուս առարկաները, 2-3 առարկա սովորելով ուր ուզեմ կընդունվեմ, հա։ Հիմա մենք այս տարբերակով, որտեղ շատ երեխաները նայում են, որն է այն դուռը, որը իրենց դպրոցից տանելու է դեպի փող։ Հիմա իրենք տեսան, որ պետությունն էլ արդեն ընդունեց, որ այդ դուռը 2-3 առարկայի միջով է անցնում, հա։
Տիկին Հովանեսյան, ի սկզբանե փաստորեն մենք նախորդ նախարարիցել էինք լսում, որ պայքարը կրկնուսույցների դեմ է, հիմա կարծես դիրքորոշում է փոխվել։
Ավագ դպրոցի ծրագիրը չի տանում պայքար կրկնուսույցների դեմ, այլ ուղղակի դպրոցը ցանկանում է ինքը գիտելիք տալ աշակերտին, եւ աշակերտը պետք է կատարի իր պարտավորությունը, իր իրավունքից օգտվի, գա դպրոց։ Խնդիրը սրանում է, ոչ թե մենք անում ենք, որ իրեն կտրենք եւ զիջում ենք դասուցիչներին, այլ մեր առաքելությունն ենք հաստատում։ Ինչ վերաբերում է ընդամենը երկրորդ կիսամյակում 3 քննություն վերցնել եւ դրանով ասել, որ մենք նեղացրեցինք մասնագիտականը, չէ՞ որ միջև 12-րդ դասարանի երկրորդ կիսամյակը մենք ունենք հիմնական դպրոց 1-ից 9-րդ դասարան եւ հետո ունենք 10-11 դասարաններ եւ 1-ից 9-ում հիմնական դպրոցում անելիք ունենք։ 1-ից 9 դասարանում մենք պետք է փոփոխություն անենք չափորոշիչներով եւ հիմնական գիտելիքներ տան կարողանանք տալ 1-ից 9-րդ դասարանում հիմնական դպրոցում։ Սա է նաև խնդիրը։ Եթե երեխան հիմնական դպրոցից գալիս է ոչ բավարար գիտելիքներով, ապա այդտեղ իսկապես դերասած վտանգ կգա, որ 10-11-րդ դասարանում 2 տարում չի կարողանում խորացնել իր գիտելիքները եւ հետո հայտնվում է նեղ մասնագիտական այդ շրջանակում։ Բայց եթե մենք հիմնական դպրոցում կարգավորենք մեր խնդիրները եւ այնտեղ նույնպես փոփոխություններ ենք առաջարկում, 4-րդ դասարանների քննությունն ենք փոխում 9-րդ դասարանի, մտցնում ենք բանավոր քննություններ, որտեղ ավելի երեխան իր կարողությունները կարողանա այսպես արտահայտել, տեստային աշխատանքներից ենք հրաժարվում, որպեսզի այդ նեղ գիտելիքներից նաև հրաժարվենք։ Եվ հիմնական դպրոցը ուժեղացնելով մենք արդեն վաղ չենք ունենա, որ 12-րդ դասարանում միայն կընտրի երեխան 3 առարկան։ Այո, դա երեխաների ցանկությամբ է, դա ծնողների առաջարկությամբ է, մանկավարժների առաջարկությամբ է, երկրորդ կիսամյակում զբաղվել, աշխատել միայն այդ 3 առարկայով։ Իսկապես առողջության խնդիր կար նաև, երեխան չէր հասցնում 3 առարկան ուսումնասիրել, նաև 6-7 առարկա դժվարանում էր, եւ մենք այդ վիճակն ենք ստեղծել, սա փորձնական ծրագիր է։ ծրագիր է։ Հնարավոր է, որ այս ծրագիրը տեղափոխենք միանգամից 12-րդ դասարանի սեպտեմբերին, եւ կարող է եւ ոչ, փորձերը ցույց կտա, ոչ թե ոչ ողջ տարին 12-ի լինի կրկնողության, եւ 11-րդ դասարանում ավարտենք հիմնական կրթությունը եւ մեր կրկնողությունները տեղափոխենք 12-րդ դասարան, որովհետեւ 12-րդ դասարանի ծրագիրը կրկնողությունների ծրագիր է։ Եվ ինչի ենք նորից կրկնում, ինչու ենք նորից կրկնում։
Երեք առարկան իր ընտրած երեք առարկաներից մեջը խորանալու համար այդ ուսուցչին չի վստահում ինչ որ դպրոցում։ Ինքը այնուամենայնիվ նախապես ինչ որ մեկի մոտ
պարապել։ Եթե մենք 5-6 առարկա էլ դնենք, եթե ինքը չի
վստահում, չէ, ուզում եմ ասեմ, դուք այդ կրկնուսույցի ինստիտուտը խորացի, ի վերջո ասում ենք, որ շուտով գնում ենք նրան, որ դպրոցի գնահատականներով, կրեդիտներով,
այո,
ուղղակի բուհ ընդունեն, հետևաբար
անմիջապես
հաջորդելու է, ինչ է լինելու այս 12-րդ դասան երկրորդ կիսամյակի հետ։ Եվ մի շատ կարևոր հարց կա, հիմա խոսում ենք միայն այն երեխաների մասին, ովքեր ուզում են բուհ գնալ, բայց այն երեխաներ, ովքեր բուհ չեն գնալու, ինչ են անելու։
Այն երեխաները, որոնք բուհ չեն գնալու, ավարտական քննություններն են կրկնելու։ Արդեն նրանք քննությունները կհանձնեն հունիս ամսին։
Նորից մայիսի
վերջին, դեկտեմբերին հանձնում են այն երեխաները, որոնք մեկը, որոնք չէ, բուն թվողը չի հանձնում, բուն թվողը հանձնում է այն առարկայից, որից ինքը միասնական քննություն չի հանձնելու, եւ դեկտեմբերին վերջացնում է խնդիրը այդ առարկայի հետ, ավարտական։ Իսկ այն երեխան, դուք ճիշտ հարց տվեցիք, որը ոչ մի տեղ չի գնում, մենք այս անգամ փորձել ենք լուծել այսպես. ինքը ընտրում է այդ երեք առարկաները ավարտական եւ հանձնում է հունիսին, այսինքն ինքը ոչ մի տեղ չի գնում, երկրորդ կիսամյակում կրկնում է ավարտական քննությունների հանձնելու ծրագիրը։ Վերջապես երեխան պետք է քննություն տա։ Ինքը ոչ մի տեղ չի գնում։
Անհավասար ինչ որ բան է ստեղծում։
Որպես ավագ դպրոցի տնօրեն
ձեր հարցն է։ Գնա, հիմա դուք նորից ասում եք, արի կրկնի։
Չէ, պետք է, ինչու՞, բայց այս ավարտական քննություն պիտի դա։ Պատրաստվում
են ավարտական քննության,
ընկերները միասնական քննությանն են պատրաստում,
ինքնին ավարտական։
Ինքնին ավարտական։ Պարոն Թորոսյան, ձեր դպրոցը առաջին տասնյակում էր, երբ 2008-ին հիմք դրվեց ավագ դպրոցների, հիմա այստեղ անհանգստություն կա։ Օրինակ Տիկին Վախշյանն ասում է, երեխան չի ուզում այդ երեք առարկան պարապել այդ ուսուցչի հետ, օրինակ, հա։ Այդ դեպքում դպրոցում այս հարցերն ինչպես պիտի լուծվի, եթե այդ երեխան ունի իր ընտրած մասնագետը։ Ինչպես պիտի լուծվի։
Երեխան ուզում է 7 առարկա։ Մենք ունենք
այդ առնվազն 3 առարկա։
Հնարավորությունը տրվում է
ամենակիչ է 3 առարկա։
Առնվազն 3 առարկա։
Ուսումնական պլանը այդ առումով։
Օրինակ այն աշակերտները, ովքեր գնալու են սովորել տնտեսագիտական բուհում, այսինքն հանձնելու են հաստորեն 3 առարկայից քննություն, այսինքն մաթեմատիկա, օտարալեզու եւ հայոց լեզու, իսկ մաթեմատիկան եթե դիտարկենք հանրահաշիվ երկրաչափություն, ապա նրանք ուսումնասիրել այս կրկնելու հնարավորությունն են 4, իսկ ցանկության դեպքում 5 կամ 6, այսինքն երեխայի ընդրությամբ։ Սա էական խնդիր չի։ Մենք այսօր ուրիշ խնդիր ունենք։ Մենք խնդիր ունենք, որ մեր աշակերտները սովորելով դպրոցում միայն ընդունելության քննության առարկաները, հետո բուհում դժվարանում են սովորել։ Եթե երեխան լավ չգիտի օտար լեզուներ, գաղտնիք չի, որ մենք այսօր չենք կարող մասնագիտական բոլոր դասագրքերը, որոնք ասենք ակադեմիական բուհերում դասավանդող դասագրքերը թարգմանենք հայերեն, եւ հնարավոր չի այդ տեմպին դիմանալ։ Այսինքն երեխաները շատ լավ պետք է իմանան լեզուներ, ռուսերեն եւ անգլերեն հատկապես։ Հիմա եւ անկախ նրանից ինչ խոսք են նրանք ընդրում, ֆիզմատ, տնտեսագիտական, թե ուրեմն բանասիրական, այս խնդիրը չի լուծվում, երբ որ մենք քննարկում ենք միայն սահմանափակ առարկաների ուսումնասիրության հնարավորությունը։ Բայց Խաչատրյանը մի շատ հետաքրքիր բան ասեց, ես ուզում եմ մի բան անդրադառնալ։ Ինքը ասեց, երեխաները ընտրում են այն դպրոցները, որտեղ պահանջները ավելի քիչ են, ավելի թույլ են։ Եվ այդպես է, շատ ճիշտ է։ Ընդհանրապես նրանք ընտրում են ոչ միայն այդպիսի դպրոցներ, այլ ընդհանրապես այդպիսի ուսումնական հաստատություններ։ Երրորդ աստիճանը, ուրեմն, ներկայացնող ուսումնարաններ, քոլեջներ եւ այն, որտեղ ինչի են նրանք ընտրում, որովհետեւ մյուս կողմից հետագայում բուհում նրանց այդպիսի խորը պահանջներ չի ներկայացվում։ Այդ տեսեք երկրորդ բանը, որ ասաց Խաչատրյանը, որ Հարվարդը առարկաների ցանկը մեծացրեց։ Այսինքն Հարվարդը հասկանում է, որ այդ մակարդակի ուսանող արտադրելով ինքը չի բարարի աշխատաշուկայի պահանջը, իսկ մեր աշխատաշուկան ինչպիսի պահանջ է ներկայացնում։ Շատ սահմանափակ, դրա համար փաստորեն բուհ այս շղթան կսկսի լիարժեք գործել այն ժամանակ, երբ որ աշխատաշուկան կներկայացնի շատ հստակ եւ կոշտ պահանջ բուհին, բուհը դպրոցին եւ եւ ուսանողին։ Հիմա ուսանողը ասում է, որ հա, աշակերտին ասում ենք լավ սովորի, որ կարողանաս մի բուհ գոնե ընդունվես, աշակերտն ասում է, որ ես գյուղի սյուտ եմ ընդունվելու, այնտեղ քննություն չկա։ Հասկանում եք, այսինքն գյուղի ինստիտուտը վերացրեց քննությունները, տալով ազատություն աշակերտին հեշտությամբ ընդգրկվելու ուսումնական հաստատություն, մասնագիտական կրթություն ստանալու համար, աշակերտն ասում է, հա, դա նշանակում է, ես կարող եմ գիտելիք չստանամ դպրոցում եւ առանց գիտելիք գնամ բուհ։ Ասենք պահանջը ներկայացվող տրվող հնարավորությունը մեկնաբանվում է այլ կերպ եւ այդ բոլորը գնում են նորից դեպի աշխատաշուկա, որովհետեւ գյուղ ինստիտուտը ավարտող այդ ուսանողին աշխատանքի ընդունող կազմակերպությունը խստագույն պահանջներ նա առաջ չի դնում։ Հիմա ավակ դպրոցը կուժեղանա, կկայանա, եթե ակադեմիական, եթե կարողություններին, գիտելիքներին եւ հնտություններին հետաքրքրվող ուսանող կա դպրոց, աշակերտ կա, որ ուզում է ստանալ գիտելիք, հետո կարողանա իր գիտելիքը օգտագործի, կարողանա ստեղծագործի։ Այսօր ամբողջ աշխարհում լայն թափ է ստացել, ուրեմն ձեռներեցության դասավանդումը, entrepreneurship-ը, դպրոցներում տարական դասարանից է դա դասավանդվում, որպեսզի աշակերտը կարողանա գաղափար հղանալ, զարգացնել, վերածվել ապրանքի, վերածվել արտադրանքի։ Մենք այդպիսի աշակերտներ պետք է արտադրենք այսօր մեր երկիրը զորացնելու համար, բայց ընթացքի գործընթացները կազմակերպելու արժում դերևս խնդիրներ կան։
Շնորհակալ եմ Տիկին Բաղշյան, ավագ դպրոցի փոփոխություններին դուք ուշիուշով հետևում եք ձեր Facebook-յան էջին, էլ մենք ենք հետևում, որ փոփոխությունները Լևոն Մկրտչյանի ներկայացրած քննադատության չեն դիմանում։ Ոնակ որ փոփոխություններն են, որ մեղմ ասած ձեր սրտով չեն։ Սկսած սրանից, ինչի մասին խոսում են երեք առարկայի ընտրությունը եւ
բարինի շարունակ, պիտի ասեմ, ի սկզբանե, երբ որ ընդունվեց 2008-ին ռազմավարությունը, այնտեղ դրվեց ավակ դպրոցի կոնցեպցիան այն առումով, որ ավակ դպրոցը աշխարհագրական առումով պիտի հասանելի տեղ լինի եւ կողքը հնարավորինս միջնակարգ դպրոցներ չլինեն, որտեղ մեկը մյուսից աշակերտ են փախցնում ու հստակ գրվեց չափորոշներ, թե որ դպրոցը կարող է լինել ավակ։
Ավակ դպրոց։
Այո, դա պիտի լիներ նախաձեռնող ստեղծագործ կոլեկտիվ ունեցող դպրոց, դա պիտի լիներ վերապատրաստված դպրոց, տարբեր հագեցած լաբորատորիաներով հագեցած դպրոց եւ այլն։ Երբ գործի անցան, մոռացան այս բոլոր չափորոշիչները, դրեցին մի կողմ ու մարզպետները անցան գործի։ Ամենադաժան, ամենատգետ ձևով մարզպետները սկսեցին, գիտեին, որ արդեն ավակ դպրոցները պիտի գնա նախարարության ենթակայության տակ, ուրեմն բոլոր ավերակ դպրոցներ առաջին հերթին հանձնեցին ավակ դպրոցներին, աշխարհագրական դիրքը ընդհանրապես հաշվի չառնավ։ Եվ ավելին ասեմ, այս տարիների ընթացքում ես հետևել եմ, մեկ էլ տեսնում եմ կառավարության մի որոշմամբ այսինչ դպրոցը հիմնական դպրոցից դարձավ ավակ դպրոց, այլ միջնակարգ։ Ուրեմն չէ, օրինակ Գորիսի թիվ 3 Ակսել Բակունցի դպրոցը կոչվում է ավակ դպրոց, բայց 1-ից 12-րդ դասարաններով։
Այսինքն
բերել եմ այդ կառավարության որոշումը, որ չասեք հնարում ես։
Չենք ասի, բայց Տիկին Հովանցյան, այստեղ ինչը չպահպանվեց, հասկանալի է, որ կրթության նախարարության ենթակայության տակ չի Տիկին Հովանցյան, բայց այս դեպքում նախարարությունը ինչ լիազորություն ունի վերահսկելու այս
կարգերը։ Չեն արծրել, Սյունիքի մարզպետը ինքը որոշել է դա անել եւ արել է։ Խնդրեմ, Բակուցի անվան համար 1 ավակ դպրոցում հանրակրթական ուսում կազմակերպվեց 1-ից 12-րդ դասարաններում։ Սա կառավարության որոշում է 12 թվականի մայիսի 10-ի։ Երևանը
ու էլի են եղել։
Այո,
119 դպրոցը ինձ։
Չէ, 119-ը ինձ կասեմ ինչու՞
հա։
Հա, չէ, ճիշտ է այդ որոշումը։
Հա, ֆրանսերենի հետ
կապված։ Այո, դա ուրիշ, բայց Սարի թաղի դպրոցը, Սարի թաղի դպրոցը
Գյումրիում եղավ։
Գյումրիում եղավ։ Ամենտեղ, այսինքն սրանք Գորիսի ավակ դպրոցի տնորինները մռմռում են, ու բաց չեն բարձրացնում, բայց ասում են Բաքոնցի դպրոցի երեխա 9-րդ դասարանից հետո չի գալիս, իրենք արդեն աշակերտի պակաս ունեն, այսինքն ֆինանսավորման պակաս ունեն, այսինքն խնդիրներ են առաջանում եւ հեղինակությունը սկսում է սասանվել, հա, եթե մի դպրոցին կարելի է 1-ից 12-րդ դասարան ու կոչվի ավակ դպրոց, միսը ավակ դպրոց է 9-ից 12-րդ, 10-ից 12-րդ դասարան, ինքը աշակերտի պակաս ունի։ Սա ապորինի բան է։
Դուք գիտեիք դրա մասին, Տիկին
Հովանեսյան։ Ես գիտեի դրա մասին, Տիկին Բախշյանը ճիշտ է նկատում, իհարկե ռազմավարական ծրագիրը տանում էր նրան, որ այն բնակավայրերում, որտեղ դպրոցը ինքը միակն է, նա կարող է լինել 1-ից 12 ամյա։ Մնացած բոլոր դեպքերում մենք ունեցանք հիմնական դպրոց եւ ավակ դպրոց։ Եվ նույնիսկ մենք որոշ ավակ դպրոցներ փորձում էինք տեղադրել այնպիսի տեղերում, որ մոտակա գյուղերից նույնպես գան ավակ դպրոց։
Այսինքն
եւ Գորիսի Պարագայում, այո, ինքը Գորիսի Պարագայում միակներ
հիմնավորվեց։ Ինքը Պարագայում մարզ պետի քտիր կա։
Այնտեղ հիմնավորեցին, որ Գորիսի այդ դպրոցը միևնույնն է ունի իր համապատասխան կոնտինգենտը եւ այդ դպրոցից ոչ մի երեխա, ոչ մի դպրոց չի գնում եւ իրենք իրենց համար կարող են մեկից, այսինքն կարծես դիտարկեցին առանձին գյուղական դպրոց, ինչպես Սարի թաղինը, որը նույնպես ինչ որ ձևով առանձնացված է, եւ Սարի թաղում հետաքրիր մի բան է, իսկապես աշակերտների թիվ չի ավելանում, ինքը ինչ ունի, այդքանով պարփակված է,
բայց ես չեմ արդարացնում։ Մեկ ավերակ է,
մեկ հիմնանորոգման կարիք ունի։
Մյուս խնդիրը էլի Տիկին Բախշյանը շատ ճիշտ նկատեց, որ տրվեցին ավակ դպրոցները, հիմնականում ավերակ դպրոցներ, իհարկե մարզպետարանները նշում էին, որ նոր ծրագիր է անպայման դուք վերանորոգում կունենաք, այդ առիթով նույնպես կարծես թե հանգստանում էին, որ այս դպրոցները կվերանորոգվեն, իսկապես վերանորոգվելու են, վերանորոգվեցին առաջին 10-ը հենց առաջին տարում եւ վերանորոգումը շարունակում են, բայց այնուամենայնիվ ճիշտ էր, որ մոտեցումը ամեն դեպքում տարիներ անցան եւ երեխաները ոչ բարեկարգ դպրոցում էին, բայց մի հետաքրքիր դիտարկում եմ
անել։ Դուք մարզպետների ինքնագործունեություն չեք նկատում
այս բառը։ Չեն կարող։ Որ մարզպետն է նախարարին լսում, որ։
Բայց ըստ ռազմավարական ծրագրի իրենք պետք է նաեւ տային մեզ այդ դպրոցները։
Նախարարը պիտի ձեռը խփեր սեղանին, ասեր էս իմ չափորոշիչն է։
Ու պիտի ենթարկվեք
դրա բոլորին ենթարկվեք։
Ունենք նաև այլ դեպքեր, ունեցանք այլ դեպքեր, որտեղ նույնիսկ մեզ տվեցին դպրոց, որը ինքը հատուկ դպրոց էր, գիշերօթիկ դպրոց, բայց այլ դիտարկում եմ անում։ Գիշերօթիկ դպրոց, որը թե գիշերօթիկ դպրոցում եւ մանկավարժական կոլեկտիվը, ասենք թե, եւ 1-ից 9 ամյա, որոնք ընդհանրապես ավակ դպրոցում չեն աշխատել, բայց այսօր այլ պատկեր ունենք։ Դա մեր թիվ 30 դպրոցն է բժշկական համասարանից։ Այսօր երեխաների թիվը անսահման է եւ կայացած մեր ավակ դպրոցն է։
Ամեն ինչ փոխվեց։
Դե, ուզում եմ ասեմ, նաեւ այսպիսի փորձել ունենք, տվեցին այսպես ոչ ռազմավարական ծրագրի չափանիշներին համապատասխան դպրոց, բայց ինքը
կայացավ։
Եվ ուզում եմ նշել, որ հետաքրքիր մի դիտարկում կա, որ հենակետային բոլոր վարժարանները, Բուհերինքից բոլոր վարժարանները այսօր կայացած են եւ իրենք մեր լավագույն ավակ դպրոցներն են։ Երեխաների թիվը բավականին մեծ է եւ նույնիսկ մրցակցություն կա եւ չկարողացան այդ դպրոցները համապատասխան երեխաներ ընդունել տեղ չունենալու պատճառով։ Այսինքն նախարարն նշեց վերջին օգոստոսյան խորհրդակցություններում, որ այնուամենայնիվ Բուհերինքից այդ վարժարանների թիվը պետք է ավելանա,
եթե այդ դպրոցները փակեք,
բայց դա հարվածում է սովորական ավակ։
Այլ հարվածում
եւ այն ավակները, որ
Արտաշեսի դպրոցից երեխա չի գնա, ես վստահ եմ։
Արտաշեսի դպրոցը,
դպրոցում են 4 դպրոց կա Երևանում ավակ դպրոց։ Հենակետային
չի։ Ուրեմն Տիկին Բախշյան, այն ժամանակ ռազմավարական ծրագրով մենք սահանում էինք եւ մտածում էինք, որ կարող ենք, այո, դեպքեր ունենալ, որ կարող է նաեւ հակառակը լինի, նորից վերակազմավորվի, այսինքն այդպես այդ աչքերով չէր նայվում, որ 150-ն էլ կայանալու են։ կարող էին լինել նաև այսպիսի
ռիսկեր։ Այսինքն շուրջ 9 տարի այս փորձարարությունները շարունակվում են։
Ինքը փորձարարություն չէ, ինքը ծրագիր է, ինքը միևնույնն է, եթե այն դպրոցում լիներ, մեն այդ աշակերտը այդ ծրագրով պետք է աշխատեր, այսինքն աշակերտ տին վնաս չի եղել։ Կազմակերպչական առումով ինքը կայացել է, այսօր 9-րդ դասարանը ավարտում է երեխան եւ ծնողի հետ միասին ընտրում են իրեն ցանկացած ուսումնական հաստատությունը։ Այսինքն առաջի տարիների վեճը, որ երեխան պետք է անպատճառ մնա իր դպրոցում, այսօր վերացած է հակառակը ծնողներ, որոնք ճիշտ են գտնում, որ երեխան պետք է անպայման հիմնական դպրոցի հետո փոխի եւ իր դպրոցը եւ իր միջավայրը։ Դա ապացուցված է եւ այդ առումով հետ դեռ չունենք, բայց այն ավակ դպրոցները, որոնք չեն կայացել եւ քննարկումների արդյունքում տեսնում են, որ իրենք կարող են նորից ունենալ հիմնական դպրոց, մենք կարող ենք նաեւ այդ հակառակ վերակազմավորումը անել, այո։
Եվ կամ դուք
հետո մի բան եմ ասեմ, շատ կարեւոր, այդ ժամանակ, երբ որ այդ դպրոցները մեզ տալիս էին, մեզ տվեցին դպրոցներ, որոնք արդեն փակվում էին եւ նույնիսկ ասում էին գուցե ավակով ինքը կայանա, եւ այդ դպրոցները 6-7 տարի կայացան ավակով, իրենք արդեն փակման էին գնում, չեր ընդունվում,
առաջ, հա,
մոտ 3-4-ը, չէ, 3-4-ը, ես ձեզ տվերով կասեմ,
հա,
կարող եմ դպրոցների անուններով ասել։
Գիտեք, այստեղ մենք հատկապես խոշոր քաղաքներում ունենք անհավասարության, անհամաչափության խնդիրներ, տեսեք, օրինակ Երևանում, Գյումրիում, Վանաձորում սովորական ավակ դպրոցները բավական ծանր վիճակում են, ինչի, որտեղ այդ քաղաքներում կան բուհերի հենակետային վարշարաններ,
կան
բավական կայացած մասնավոր դպրոցներ,
եթե դուք նայեք վիճակագրությունը,
Երևան քաղաքում վերջին 10 տարում մասնավոր դպրոց գնացող աշակերտների թիվը կրկնապատկվել է, այսինքն այս իմաստով Տիկին Հովանիսյանը ասաց, որ աշակերտը չի տուժել, այո, ապահով ընտանիքի աշակերտը չի տուժել, որտեղ ինքը գնացել է իր ուզած հայտնի դպրոցը, հենակետային վարժանը, բայց երբ որ այդ լավ սովորող կամ վճարունակ երեխաները գնում են հատուկ դպրոցներում հավաքվում են, այս մյուս սովորական դպրոցների էկոլոգիան, միջավայրը սովորելու կտրուկ նվազում է, որտեղ ստացվում է, որ այդտեղ մնում են այն երեխաները, որոնք օրինակի համար այդքան էլ սովորելու մեծ ցգտում չունեն, հա, այսինքն
ֆինանսական
հնարավորություններ, այո, իմ կարծիքով Հայաստանի թիվ 1 կրթական խնդիրը, Հայաստանի կրթական համակարգը գնում է անհամաչափ զարգացումների,
այսինքն
մենք
անում ենք
մի բան, որը այսօր օրինակի համար աշխարի շատ ուժեղ երկրներ դրա պատճառով իրենց դիպրոցական համակարգերում խայտառակ վիճակ է, այսինքն վճարունակ խավը դուրս է գալիս սովորական պետական դիպրոցներից, հավաքվում է հայտնի դիպրոցներում, ինչը նորմալ է, այսինքն օրենքով թույլատրելի է, չեն կարող փակել, արգելել այդ մարդկանց, հա, բայց հերահար, երկրի հերահար զարգացման տեսանկյունից սա նշանակում է, որ հասարակության մեջ արկա բևեռացումը, մենք տանում ենք, արմատացնում ենք կրթական համակարգում, ու կրթական համակարգը սկսելու այդ բևեռացումը շարունակաբար վերարտադրել։
Պարոն Հաճատրյան, դուք ասում եք, որ ավագ դպրոցը թանկ համակարգ է եւ դա գոյատևում է այն երկրում, որը ֆինանսապես ապահոված է եւ որ երկրի գոնե առաջին դեմքերը կոնկրետ ներդրումներ են անում կրթական ոլորտում։ Դուք դրա այդ պարոն Թորոսյան համաձայն եք եւ այդ ներդրումները որպես ավագ դպրոցի տնօրեն զգում եք, կա թե դեռ կարիք կա
եւ այդ անհամաչափ մրցակցության վերանորոգման ձևով ենք գում գույքի հետ կապված
համաշխարհային բանկով է
դասարանների կահույքի տեսքով ենք գում, բայց ես ուզում եմ նաև ասեմ, որ մենք ունենք մի հատ շատ քիչ օգտագործված ռեսուրս, որը բավականին նշված հարցերին կօգնի աշխարհում։ Դասարանը արդեն բացվում է, դասասենյակը միակ կրթություն ստանալու վայրը չի եւ չի սահմանափակվում, այդ վիրտուալ տարածքները, որ գոյություն ունեն, շատ իմիջալյուտ շատ թանկ չեն, իրենք կան բավականին լավ ռեսուրսներ, որոնք ընդհանրապես ոչ մի կոպեկ չարժեն, այսինքն ծրի են, վճար չեն պահանջում իրենց համար։ Մյուս կողմից մեր աշակերտները բավականին լավ արդեն գոյություն ունեն այդ վիրտուալ տարածքում եւ որոշ բաներ նաեւ այդ տարածքից ոչ ֆորմալ ձևով սովորում են, ինքնուրույն սովորում են։ Հիմա
մեր հիմնական դպրոցի տնօրենները այսօր նույնպես հոգատար չեն ավագ դպրոցների նկատմամբ։ Մի կարծիք է շրջում, որ եթե ավագ դպրոցների աշխատանքը չստացվի, ապա ամեն ինչ հետդարձ է լինելու։ Ոչ, լինելու են միայն հիմնական դպրոցներ եւ լինելու են միայն ավագ դպրոցներ։ Պակասեցնելու ենք վերակազմավորման խնդիրը լինելու, բայց հետադարձ, որ հիմնական դպրոցները նորից պետք է 1-12-ամյա կրթություն իրականացնեն, նման քննարկում չի լինելու։
Ինչու ավագ դպրոցի համակարգն այդպես էլ չկայացավ, որոնք էին խանգարող հանգամանքները, սա էր այսօրվա քննարկման թեման, մասնագետները պնդեցին, ավագ դպրոցը ոչ թե կայացել, այլ դեռ կայացման փուլում է։ Կարևոր պայմանը ներդրումն է։ Հաղորդումն ամբողջությամբ կարող եք դիտել Ազատության AM կայքում ու մեր YouTube-ի ալիքում։ Հաղորդումը բարեցի ես, Նայեն Եղալեչյանս, կհանդիպենք մյուս 5-7-ի հաջողություն։
Ընտրում եք հրատապ եւ անաչար տեղեկատվություն, ուզում եք հետեւել իրադարձությունների զարգացմանը, այցելեք Ազատություն ռադիոկանի անընդհատ թարմացվող կայք էջ, azatutyun.am։ Լուրեր, բացառիկ հարցազրույցներ, ռադիո եւ հեռուստարեպորտաժներ Հայաստանի ու աշխարհի տարբեր անկյուններից։ azatutyun.am, տեղեկատվության ձեր աղբյուրը ինտերնետում։
Մեր հաղորդումները Սփյուռքից։ Ֆրանսիայում հրատարակվող Նովել դ Արմենի ամսագիրը անդրադառնալով սասնած ռեր զինված խմբի գործողությանը հարցազրույցը վերցրել հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Ալե Գենոգոմշյանից, ով ավելի շատ կենտրոնացել է այդ գործողության պատճառների վրա, ահազանգելով նաև, որ Հայաստանի ինքնիշխանության ապագան վտանգի տակ է։ Փարիզից լսենք Ռուզան Գյուրեղյանին։
Սասնած ռերը մարտահրավերը նետում իշխանություններին ընդհանուր վերնագրիտակ Լենուվել դ Արմենի մագազին։ Ֆրանսահայ ամսագիրը իր վերջին համարում մի ծավալուն թղթածրար է հրատարակել Երևանում հուլիս ամսին տեղի ունեցած զինյալ գործողության վերաբերյալ։ Ամսագիրը ներկայացրել է այդ գործողությունը օրը օրին սկզբից մինչև վերջ ուղեկցված բազմաթիվ լուսանկարներով։ Թղթածրարի մեջտեղ են գտել ֆրանսահայ դիտորդների վերլուծականները, որոնցում փորձ է արվել հասկանալ սասնածրերին նման գործողության մղելու պատճառները։ Զուգահեռաբար Նովել դ Արմենի մագազինը հրատարակել է մի հարցազրույց Ալե Գենոգոմշյանի հետ, որը միջնորդի դեր է կատարել իշխանությունների և սասնածրերի միջև վերջիններից կողմից նախաձեռնված զինյալ գործողության սկզբից ի վեր տարված բանակցություններուն։ Ալեք Գենոգոմշյանը պայմանականորեն ազատված բանտից մինչև իր դատավարությունը ֆրանսայի ամսագրին տված իր հարցազրույցում կատարյալ ահազանգ է բարձրացրել Հայաստանի և հայ ժողովրդի ապագայի վերաբերյալ։ Սփյուռքը պետք է գիտակից լինի այն բանին, որ հայ ժողովուրդը ողջ աշխարհում գոյության ճգնաժամ է ապրում և խնդիրը չի վերաբերում միայն Հայաստանի ինքնավարությանը, այլ նրա գոյությանն իսկ։ Եվ ես չեմ չափազանցնում, ասել է Ալե Գենոգոմշյանը, բացատրելով, թե տարեց տարի Հայաստանը իր ինքնավարությունը զիջում է Ռուսաստանին։ Նրա խոսքերով Հայաստանը նորապես գաղութացված երկիր է, քանի որ իր ինքնավարությունը ամենից ավելի հիմնական բնագավառներում է, որ նա զիջել է Ռուսաստանին, այդպես օրինակ գազի և էներգիայի մենաշնորը վստահվել է Գազպրոմին, նույնն է իրավիճակը մյուս ռազմավարական բնագավառներով, որոնք գտնվում են ռուսական ընկերությունների ձեռքում, ասել է նա։ Աստիճանաբար Հայաստանը դադարում է գոյություն ունենալ իբրև ինքնավար երկիր, ավելին, նշել է Ալե Գենոգոմշյանը, որոշ ժամանակից ի վեր ձայներ են բարձրանում ասելու, թե Հայաստանը պետք է դառնա Ռուսաստանի մի մասը, Ռուսաստանի մի նահանգը։ Դա չի արվում պաշտոնապես, բայց դրա միտքը դրվել է շրջանառության մեջ, կարծես հանրային կարծիքը նախապատրաստելու համար, ավելացրել է Ենի Գոմեսյանը, հարցազրույցում մեծ տեղ է տրված Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին։ Ըստ Ալեք Ենի Գոմեսյանի, տարածքների զիջումը Ադրբեջանի նույնիսկ նվազագույն թվով չի բավարարի այդ երկրին, որը կցանկանա ողջ Ղարաբաղի վերադարձը, ինչը որ կավելացնի անապահովության զգացումը Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության մոտ և կարագացնի արտագաղթը այդ շրջանից, Ղարաբաղից հետո կվտանգվի Զանգեզուրը և հետո ողջ Հայաստանը, նշել է Ալեք Ենի Գոմեսյանը։ Ապրիլի 4-ի պատերազմը ցույց տվեց, թե պաշտպանության բնագավառը նույնպես ապահովված չէր, հակառակ տիրող այն կարծիքի, թե եթե աղիտալի վիճակում էին սոցիալ-տնտեսական բնագավառները, ապա պաշտպանության բնագավառը գոնե հուսալի դիրքում էր, և այս բոլորը ըստ նրա գալիս է բացատրելու սասնածրերի զինյալ գործողության պատճառները և շտապ փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտությունը, նշել է Ալեք Ենի Գոմեսյանը, ավելացնելով, թե եթե իրավիճակը Հայաստանում այդքան ծանր չլիներ, ապա ոչ ոք չէր կարող երևակայել, թե այն համերաշխության նման խորը շարժում կառաջացներ մեր գործողության հանդեպ, ասել է նա։ Ըստ Ալեք Ենի Գոմեսյանի, հուլիսի 17-ը ի հայտ եկավ իբրև իրադրությունը Հայաստանում փոփոխության ենթարկելու մի վերջին փորձ։ Ենի Գոմեսյանի խոսքերով, հուլիսի 17-ը Հայաստանում բացել է մի նոր ժամանակաշրջանի սկիզբը, մարդիկ կարողացել են ահազանգ բարձրացնել իրադրության հանդեպ, ինչը որ դրական կողմն է սասնածրերի գործողության։ Բացասականը, ըստ Ենի Գոմեսյանի, կլինի այն, որ այդ գործողությունը չհանգի մի իսկական փոփոխության։ Ռուզան Գյուրղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Իսրայելի մայրտախտակիցը այսօր անդրադարձել է Երուսաղեմի պատրիարքի մի արտահայտությանը, որը իսրայելի հայկական համայնքը միանշանակ չի ընդունել, հնչում են նաև քննադատություններ։ Լսենք Արտյոմ Չերնամորյանի հաղորդումը։
Հոկոստոսի վերջին Նյու Յորքի, Նյու Ջերսի և Մետրոպոլիտանի շրջանի հայր ուխտագնացուն էին կազմակերպել դեպի Սուրբ Փող, և նրանց հետ էր նաև Նյու Յորքի Սպյուրքիցային հեռուստատեսության թղթակիցը, և այս լրատվամիջոցին հարցազրույց էր տվել Երուսաղեմի Պատրիարք Նուրհան Արքեպիսկոպոս Մանուկյանը։ Նա իր հարցազրույցում շատ կարևորել էր ուխտավորական շարժումը, ասելով, որ շատ հայր պետք է Երուսաղեմ այցելեն, և Իսրայելի կառավարությունն էլ պետք է տեսնի, որ հայերի հոսքը Սուրբ Փող չի դադարում։ Խոսվել էր ընդհանուր աշխատանքների, նաև շինարական աշխատանքների մասին, որ դրանք ընդհանուր են։ Այնուհետև Պատրիարքը անդրադարձել էր նաև հայապահպանման հայկական ժառանգավորած և թարգմանչած վարժարաններին։
Մենք դագաբին ծբրեբանք ունենք մեր ժառանգավորած վարժարանը, որտեղ գրոնականներ կպատրաստվին, ադուր գողքի ունենք թարգմանչած վարժարանը։ Այսինքն փոքր քաոթի համար, 3000-նոց քաոթի համար, որոնց մեջ բավական չամուսացած գիներ մարդիկ կան, 150 աշակերտ ունենալը բավական մեծ բան է։
Մոտ 13 րոպե տևողությամբ լայնած ավալ այս հարցազրույցի ընթացքում Պատրիարքը դարձավ համայնքային գրեթե բոլոր կարևոր հիմնահարցերին, սակայն հարցազրույցի մի փոքրիկ հատված, որտեղ Պատրիարքը խոսում է Իսրայելի հայերի թվի մասին, միանշանակ չընդունվեց Իսրայելի հայերի մի լայն հատվածի կողմից։
Ուրեմն այստեղ մենք 13000 հայություն ունենք Իսրայելի մեջ, բայց գան մոտ 10000 գսեն հայեր, որոնք հրյաներով ամուսնացել են, Ռուսիայի եկած են, հայության հետ կապ չունեն։
Այսինքն 13000 հայ ունի Իսրայելի համայնքը, որն էլ պահում է սրբավայրերն ու լուծում է հայապահպանման հիմնախնդիրներ։ Պատրիարքի այս հայտարարությունը շատ բացասական արձագանք կտավ Հայաստանից և նախկին Խորհրդային Հանրապետությունից Իսրայել մշտական բնակության տեղափոխված ընտանիքների շրջանում։ Շատերի համար նորություն չէր Պատրիարքի այս հայտարարությունը, նրանք համոզված են, որ մինչև օրս Երուսաղեմն այդպես էլ չընդունեց նորեկներին։ Այստեղ նաև հայաստանյաց եկեղեցու հետևորդներին Պատրիարքի կողմից չընդունելու մասին էին խոսում, քանզի նույն նախկին Խորհրդային Հանրապետությունների ու Հայաստանից եկած հայերը Մայրաթորի կողմից մկրտված անձինք են։ Պարզաբանումներ ստանալու համար դիմեցինք Երուսաղեմի հայոց Պատրիարքարանի արտ արտաքին հարաբերությունների եւ միջեկերտական կապերի բաժնի վարիչ հայր կորյուն Վարդապետ Բաղդասարյանին։ Նա մեզ փոխանցեց, որ մեջբերում եմ։ Պատիարք Սրբազանը նկատի ունեցել, որ հաջս Իսրայելյան կառավարության 90-ականներուն Իսրայել ներգաղթածները հայ չեն նկատվիր, այլ հրեա, եւ Իսրայելյան կառավարությունը անոնց արտոնած է ներգաղթել Իսրայել որպես հրեա։ Իսրայելի ժողովրդագրական բազայի մեջ անոնց մեծ մասը որպես հրեա արձանագրված է։ Այնուհանդերձ ներգաղթողներն անոնք, ովքեր իրենք զիրենք հայ կզգան, Երուսաղեմի հայոց պատրիարքանը համագործակցած է անոնց եւ անոնց կողմէ հիմնադրված կազմակերպությունների հետ հայապահպանման եւ ազգաշեն բոլոր ծրագրերի շուրջ մեջբերման ավարտ։ Մենք հարցում ենք ուղարկել նաեւ Մայրաթորի դիվանատուն, սակայն պատասխան դեռ չենք ստացել։ Պատրիարքի հայտարարությունն ու պատրիարքանի պաշտոնական դիրքորոշման հետ հատկապես համաձայն չէին Պետախտիկվայում գործող հայկական կազմակերպությունները, չնայած որ հաղորդագրության մեջ հստակ երևում է, որ հայկական կազմակերպությունների հետ պատրիարքանը համագործակցում է։ Իսրայելի արտարադարձության նախարարությունում 11 տարի առաջ գրանցված ու պաշտոնապես գործող միակ հայկական կազմակերպությունը Պետախտիկվա Իսրայելահայերի Նահերի միությունն է, որը մաս է կազմում Երուսաղեմի Միացյալ Հանձնախմբի։ Շատ վատ ընդունեց հայերի բաժանման եւ հայությունը ամուսնություններով որոշելու պատրիարքի հայտարարությունը։ Հիմնադիր կազմի անդամ Գայանե Սահակյանն իր ընտանիքով Հայաստանից 19 տարի առաջ է եկել Իսրայել, ու կապը հայրենիքի հետ միշտ ամուր է։
Այո, 11 տարի առաջ Պետախտիկվում ստեղծվեց հայկական համայնք Նահերի, եւ այսօր նոանտապանության հետ երկրի կենտրոնում գործող միակ մեծաթիվ կազմակերպություններն են դրանք։ Ես ուզեմ ասեմ, որ այդ կազմակերպությունը շատ մեծ աշխատանք է կատարում հայապահպանման համար։ Տարբեր միջոցառումներ են կազմում Հայաստանի տարին մեկ անգամ հրավիրում սիրված երկիչներին, իտական խմբերին։
Նահերի ջանքերով նաեւ վերջին մեկ տասնամյակի ընթացքում որևէ խառն ամուսնություն համայնքում չգրանցվեց։ Բոլոր հաստատ ունեն ու փեսացուները Հայաստանից են։ Ուտիկին Սահակյանը փաստեց, որ 2 տարուց ավելի ինչ Միացյալ Հանձնախմբի հետ մասնակցում են բոլոր աշխատանքներին, շատ դեպքերում հանդես գալով նույնիսկ սեփական նախաձեռնությամբ։ Խոսելով էլ պատրիարքի հայտարարության մասին, նա ասաց, որ Երուսաղեմը միշտ մնում է մեր հոգևոր կենտրոնը, ու հայերի ներկայությունը շատ կարևոր է այստեղ եւ անգնահատելի։
Մեղմ ասած, շատ վիրավորական եւ անհասկանալի թվում այդ հայտարարությունը մեր շատ հարգելի պատրիարքին, որովհետեւ մեր զավակները տակածություն են արել, մեր թորնիկները մկրտվել են Երուսաղեմի Սուրբ Հակոբ եկեղեցում, եւ ինչպես ասեցի, մենք բոլորս հանդինս մեր Նահերի եւ Նահանտապան միությունները Միացյալ Հանձնախմբի Երուսաղեմի հետ մեծ կապ ունեն, շատ վիրավորական է թվում այդ արտահայտությունը։
Պետախտիկվում ոչ պաշտոնական տվյալներով մոտ 1000 հայ է ապրում, որոնցից մոտ 300-ը ներգրաված են համայնքային աշխատանքներում։ Նույն քաղաքի Նոյանտապան հայկական կրթական մշակութային կենտրոնի տնօրեն Դավիթ Գալֆայանն է զրուցել Քիչս։ Այս միությունը 5 տարի առաջ է ստեղծվել։ Գրտական ծրագրերն է քաղաքի ձեռքը վերցրել։ Այժմ ստեղծում են սկաուտական շարժում քաղաքում։ Նաևս 19 տարի առաջ էր եկել Իսրայել, եւ
առաջինը պետք է ասեմ, որ ոչ միայն ես, այլ բոլոր Հայաստանի եկած հայերը շատ վրդոված ու ջղայնացած են խոսքերի վրա, որովհետև առաջինը ինքը ասում է, որ Ռուսաստանից եկած, մենք Ռուսաստանից եկած ենք, մենք Հայաստանից եկած ենք, ու բոլոր հայաստանցիներին, ոնց որ իրանք կոչում են մեզ հայաստանցի, բոլոր հայաստանցիներին ինքը ասում է, որ մենք հայ չենք ու հայության հետ կապ չունենք։ Շատ սխալ խոսքեր է։
Հայերը միշտ հայ են մնացել, ու տեղի կազմակերպությունները երբեք օգնություն չեն խնդրել Երուսաղեմից, ու փորձել են լինել միշտ հայկական վանքի կողքին, ու պատրիարքի այս խոսքերը վիրավորում են հայերի արժանապատվությունը, ասաց։ Հարցրեցի, թե շատ խառն ընտանիքներ, նրանց թվում նաև հայեր, հրեական վերադարձի մասին օրենքի համաձայն են եկել Իսրայել, ու պատրիարքը հենց այս մարդկանցի նկատի ունի։ Ի պատասխան ասաց, թե
իմ պապին եղել է հրեա, բայց ես ըստ դեպատրիացիայի օրենքի ես իրանք եմ ունեցել գալ Իսրայել, տանալ քաղաքացիություն, բայց ոչ Իսրայելը, ոչ հրեաները ինձ չեն ընդունում որպես հրեա, իրանք ինձ ընդունում են որպես հայ։ Իմ բոլոր փաստաթղթերում գրված է, որ ես հայ եմ, եւ ինչ իրավունքով պատրիարքը ինձ կոչում է հրեա եւ ասում, որ ես հայության հետ կապ չունեմ։ Եվ շատերը իմ նման, այո, ինչ որ կապեր ուներ հրեայության հետ, բայց իրանք մնում են հայ, իրանք ծնվել են, մեծացել են, ծածել են հայկական դասիրակցություն։
Նույն ամուսնությունների պահով կասկածի տակ կարելի է դնել Երուսաղեմի հայերին, որոնց մի զգալի մասը արաբների հետ են ամուսնացել, ու երբևէ մեր համայնքի անդամները չեն մոտեցել Երուսաղեմի հայերին որպես արաբների։ Հայերին միավորելու եւ բոլորին հայ դարձնելու, բոլորին մեկ կրոնի ու հավատքի տակ հավաքելու փոխարեն հայոց պատրիարքան հասկանալի մոտեցում է ցուցաբերում, ասում են զրուցակիցներս։ Մենք նաեւ այս հարցազրույցի հետ կապված դիմեցինք ռամկավար ու տաշնակցական կուսակցությունների տեղի կառույցներին, որոնց խնդրեցինք իրենց դիրքորոշումը արտահայտել։ Տաշնակցությունը օրինակ Սերոբ Սահակյանը Սահակյանի խոսքերով ցավ է հայտնում այս հայտարարության հետ կապված ու նշում է մեջբերում է, որ հայահավաքի այս օրերին ձեր կողմից հայոց եկեղեցի այցելող երկու հայն իսկ տուն դարձի օրհնյալ դրսևորում է մեջբերման ավարտը։ Ռամկավար կուսակցության տեղի պատասխանատուները այդպես էլ մեր հարցմանը չարցականքեցին։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Պետախտիկվա։
Ազատություն ռադիոկայան, մենք այնտեղ ենք, որտեղ իրադարձությունն է։ Ռեպորտաժներ Երևանից, Գյումրիից, Վանաձորից, Ստեփանակերտից, Հայաստանի բոլոր մարզերից, հարևան երկրներից, ԱՊՀ-ից, Եվրոպայից, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից։ Մեր լրագրողն այնտեղ է, որտեղ ծավալվում են երկրի եւ աշխարհի համար բախտորոշ քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական զարգացումներ։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Մեր ծրագրի ավարտին ներկայացնեմ օրվա հիմնական լուրերը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի մամլոցառայության հաղորդմամբ քննությամբ արձանագրվել է, որ 19-ամյա զինծառայող Արայի Կորդուբեկյանը մահացել է ոչ թե հակառակորդի կողմից արձակված կրակոցից, այլ մարտական խնդրի կատարման ժամանակ տեղ գտած այլ հանգամանքներում։ Միջադեպի մանրամասները պարզելու համար քննությունը շարունակվում է, նշված է հաղորդագրությունում։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ սեպտեմբերի 2-ին ուշ երեկոյան 23:30-ի սահմաններում ժամկետային զինծառայող Օրդուբեկյանը մահացել է հակառակորդի արձակած կրակոցից։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը 3 հրամանագիր է ստորագրել, որտեղ նշված է, մեջբերում եմ, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական սահմանը պաշտպանելիս ցուցաբերած արիության համար Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի այն զորամասի զինծառայող Արայի Կորդուբեկյանը հետմահու պարգևատրվել է մարտական ծառայության մեդալով, մեջբերման ավարտ։ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբում ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիքը Թվիտերի իր էջում կարճ գրառում է կատարել. «Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղությունը հնարավոր է»,  գրել է միջնորդը։ Վաղը Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Կվիրիկաշվիլին պաշտոնական այցով ժամանելու է Հայաստան։ Նախատեսված են նրա հանդիպումները Հայաստանի նախագահի և վարչապետի հետ։ Այսօր Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանին ասել է, որ շատ կարևոր է ապահովել Թուրքիա-Սիրիա սահմանի անվտանգությունը, որովհետև Իսլամական պետության խմբավորումների ծայրահեղական խմբերը այդ սահմանով կարող են համալրվել։ Օբաման նաև ասել է, որ սիրիացի փախստականների հետ կապված ծանրությունը Թուրքիան միայնակ չպետք է կրի։ Օբամա-Էրդողան հանդիպումը կայացել է Չինաստանում Խանչժոու քաղաքում անցկացվող 20 զարգացած երկրների գագաթաժողովի շրջանակներում։ Մամուլի ասուլիսում Օբաման նշել է, որ Սիրիայում ռազմական գործողությունները դադարեցնելու համար առանցքային նշանակություն ունեն Ռուսաստանի հետ բանակցությունները, որոնք բավականին դժվարին են, նշել է նա։ Օբամայի հայտարարությունից հետո ռուսական կողմը շտապել է հավաստիացրել, որ մոտ են համաձայնությանը։ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Սերգեյ Ռիբակովը, ով նույնպես գտնվում է Չինաստանում, լրագրողներին ասել է. «Մենք մոտ ենք համաձայնությանը, բայց դիվանագիտության արվեստը ժամանակ է պահանջում իրականացնելու համար»։ Այսօր Չինաստանում հանդիպել են Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչությունների ղեկավարները։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հաղորդում է, որ Լավրով Քերի հանդիպմանը քննարկվել են Սիրիայի հակամարտության կարգավորման և ահաբեկչության դեմ պայքարի հարցեր։ Հանդիպումից հետո Ջոն Քերին լրագրողներին ասել է, որ Մոսկվայի և Վաշինգտոնի միջև մնացել են մի քանի լուրջ հարցեր, որոնց շուրջ այսօր զրուցել է Սերգեյ Լավրովի հետ։ Քերին և Լավրովը պայմանավորվել են հանդիպել նաև երկու շաբթի առավոտյան, քննարկելու մնացած տարաձայնությունները հաղթահարելու և ընդհանուր հայտարարի գալու հնարավորությունները։ Նախորդին կայացել է Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի նախագահների հանդիպումը։ Վլադիմիր Պուտինը եւ Ռեջեփ Էրդողանը քննարկել են երկու երկրների միջև հարաբերությունները ամբողջովին վերականգնելու հարցերը։ Հանդիպումից հետո Պուտինը ասել է, թե դեռ շատ բան կա անելու բոլոր ոլորտներում համագործակցությունը ամբողջովին վերականգնելու համար։ Մենք կարող ենք մեր կողմից առաջ շարժվել, հենց որ Թուրքիայում իրավիճակը ամբողջովին կարգավորվի, ասել է Ռուսաստանի նախագահը։ Լիտվան 150 տոննա ռազմամթերք է մատակարարել ուկրաինական զորքերին, որոնք երկրի արևելքում պայքարում են ռուսամետ անջատականների դեմ։ Լիտվայի պաշտպանության նախարար Յոզաս Օլեկասը երեկ ասել է, որ Լիտվայի պարտքն է օգնելու Ռուսաստանի կողմից հարձակման ենթարկված հավատարիմ ընկերոջը։ Նա Ֆրանսպրեսին ասել է, որ Ուկրաինայի արևելքում բախումները սկսվելուց և Ռուսաստանի կողմից ղրիմը բռնազավթելուց հետո Լիտվան արդեն երկրորդ անգամ է ռազմական օգնություն ցուցաբերում Ուկրաինային։ Լիտվայի գլխավոր շտաբի պետի մամուլի խոսնակն ասել է, որ Ուկրաինային տրամադրվող 150 տոննա զինամթերքի մեծ մասը Կալաշնիկով տիպի ինքնաձիգի փամփուշտներն են, որն արդեն Լիտվայի բանակը չի օգտագործում։ Ադրբեջանը Վրաստանին 8 տրակտոր է նվիրել։ Գրուզիա օնլայնի փոխանցմամբ ադրբեջանական նավթի պետական սոքար ընկերության նախագահը Բելարուս տիպի տարբեր մոդիֆիկացիաների 8 տրակտոր է նվիրել Վրաստանի կառավարությանը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի անունից։ Նաև նշվում է, որ այս տարվա մարտին Ադրբեջանը 10 տրակտոր էր տվել Վրաստանի ադրբեջանաբնակ Քվեմո Քարտլի շրջանին։ Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։